goizeko 10:08.
Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Egun onden hoi, entzun, ahots, hau, entzun.
Communicate with the computer system in the box in the back of my wheelchair.
Ordenadore bat ari zaigu hizketan, baina ordenadore horren atzean pertsona badago, Stephen Hawking, zientzialari ospetsua. Zientzialari ospetsu honi gazte zela esklerosia diagnostikatu zioten eta gorputza makaltzen joan zitzaion pixkanaka. Mugitzeko gaitasunik gabe geratu zen gurpildun aulkian eta gainera neumonia baten ondorioz hitzegin ezinik geratu zen betirako. Ondorioz, ordenadore baten bidez komunikatu izan da Stephen Hawking. Ala adiraz izan ditu bere teoriak urte luzez. Hil eginda, Stephen Hawking, fizikari britainiarra, 76 urte zituela, eta jota geratu dira bere jarraitzaileak esate baterako gure Maixa, gure Eneko Aspe. Eneko rap kantaria da, eta aldi berean fizikariare bada. Maixa, superegunon.
Superegunon, pizka bat tristea niretzat, baina superegunon mundu guztiari.
Bai, tristea zuretzat, Stephen Hawking zuretzat referente bat izan da, Maixa?
Bai, ezagutzeko aukera izan nuen, gogoratuko dut eguna, ja betirako, izan zen pasaden urteko urriaren 27an, berak eman zuen hitzaldi bat Oxfordeko unibertsitatean, uste dut gainera eman duen azkenengoa izan dela. Eta ni gonbidatua izan nintzen fizikako Oxfordeko unibertsitatean ikasi nuenez, bi urtez nire doktoretzan, bi urte desberdinetan, ba, gonbidatu zidaten bertara joateko, eta bueno, bertan ba, bera ezagutzeko aukera izan nuen, eta pizka bat egin nuen berba berarekin ere bai, niretzat izan zen, ba, amets batean egotea bezala, ba, segitxe egiten ari gara fizikari bizirik zegoen, fizikari eta zientzialaria, esango nuke, famatuena,
bai.
Gaur egun.
Esan diguzu...
Eta bai, erreferente bat, gainera.
Esan diguzu, Maixa, bai, urriaren 27an, berarekin egoteko modua izan zenuela, segurazki hori izan da Stephen Hawkingen azkeneko hitzaldia, eta esan diguzu, berarekin hitz egiteko modua izan zenuela, eta esan bera dago, berak hitz egiteko modu berezi bat zeukala, ze 22 urte zituenetik esklerosia zeukan, eta horren eraginez bestea beste hitz egiteko gaitasuna galdu zuen, eta hitz egiten zuen makina baten bitartez, ez da, ordenadore baten bitartez.
Bai, hori da, bere begiradarekin aukeratzen zituen letrak eta bar, gainera berarekin hitz egin baino lehen bertan zegoen bere familiako kideak eta esan zidaten, bere alabak esan zidan. Bueno, saiatu galderak ez egiten, ba, ze behar du minutu bat erantzuteko, beraz nahi badiozu zerbait esan, lasai esan, berak ulertuko dizu normal, baina mesedez galderarik ez egin, base egongo da hor begiak mugitzen minutu batez, eta bueno, ba, mundu guztiak galdetzen badio zerbait kantzatu egingo da, eta gogoratzen dut esan niola, ba, oso itzaldi polita eman zuela, bai. Eta niretzat zela ba, erreferente bat, esan nion ingeleraz you are such a legend, esan nahi duena, ba, ba hori, ba, eres una leyenda, holako zuz, ere?
Bai.
Eta polita izan zen egia esan, bai.
Zergatik da ingarrantzizkoa Stephen Hawking fizikari britainiarraren lana? Ze ekarpen egin dio zientziari, Maixa?
Ba, kontua da, Stephen Hawkingek gure unibertsoari buruzko galdera handiak egin zituela bere buruari. Batez ere bi esan dezakegu. Lehenengoa, zer dago zulo beltz baten erdian, gogora dezagun, ba, zulo beltzak direla oso dentsitate handiko gorputzak, bertan gravitatea oso handia da, eta beraz ezerk ezin du eskapatu, argia bez. Eta Roger Penrose-ekin batera, Oxfordren, ba, zulo beltz baten zentrura bidaiatzeko kapasak izango bagina, ba, gauza berezi bat topatuko genuke. Deitzen duguna fizikan singularitatea. Eta singularitate horretan materia pillo pillatu egiten da, oso leku txiki batean, eta bertan gravitatearen indarra, ba, infinitu bilakatzen da, ez? Dena puntu txiki horretan, dentsitate infinituko puntu txiki horretan, dena birrindu egiten da, dena zehatu egiten da, eta zulo bat egiten da unibertsoaren eunean, unibertsoaren oialean. Uh-huh. Eta guzti horrek egiten du ba, gaur egun, edo bueno, garaian, fizikako legeen aurka. Eta berak azaldu zuen hori. Gero ere bai, bigarren galdera potentea, bere burua uh-huh. egin zuena, izan zen zer pasatzen den zulo beltz baten limitean, ertzean. Eta bertan deskribatu egin zuen radiazio mota bat, gaur egun ezagutzen duguna Hawking radiation, bere izenak bere izena eramaten du erradiazio mota honek. Uh-huh. Eta bueno, zure galderari erantzuten, zergaitik da infamatua,
bai.
Ba bueno, ezagutzen dugun guztia, unibertso guztia, puntu txiki batean zegoen pilatuta, singularitate batean, azaldu dugun singularitate txiki batean zegoen pilatuta, eta berak hori erakutsi zuen, eta singularitate horrek estanda egin zuen, Big Bang deritzoguna, eta prozesu horren bukaeran, ba, galaxiak, izarrak, planetak, mm-hmm. Formatu egin ziren, baita zu ere Manu, eta ni Eneko Aspe,
bai.
Sortu ginen prozesu honen ondorioz, existitzen den guztia. Gure unibertsoaren hasiera zela esan dezakegu, eta berak azaldu egin zuen. Mm-hmm. Eta gainera, bere lanaren parte handi batean, zuk esan duzun bezala, elarekin zegoen, esklerosiarekin zegoen, bai. Eta badakizugu fizikan, ba, gustoko ditugula formulak botatzea, ez? Horri txuri batean formulak botatzea gauza kulertzeko, baina bera esen kapasa hori egiteko, orduan galdera guztiak eta formula guzti horiek bere buruan imaginatu behar zituen, esen kapasa zera, horri txuri batean formula horiek idazteko, eta bueno, ba, hori gainera ba, habilidade bikoitza. Ez zara, ez haude bakarrik fizika oso komplejoa egiten, baizik eta zure buruan egiten ari zara prozesu guztia. Beraz, benetan eredu bat, Manu, eredu bat.
Iragarpenak ere egin ditu hila horretik, orain dela gutxi emandako itzalde batean esan zuen Hopkinek, ez dut uste 1000 urte baino gehiago biziko garenik lurra planeta utzi gabe.
Beitu, askotan galdetzen didate zer egiten dudan NASA-n, eh? Zergaitik hain importantea da ba beste Martera joatea edo beste planeta batzuk topatzea, ez? Ba, gaur egun zientzia fikzioa da, baina ez dakigu zer pasatuko den eta behar bada inoiz gure lurra maitea utzi behar izango dugu. Ez dakigu ba, asteroide batek gure lurra jotzen duelako, edo ez dakigu gerra nuklear baten ondorio zutzi behar izango badugun, batek daki, baina ondo legoke ezagutzea zer dagoen hor kanpoan. Eta horregaitik da hain garrantzitsua egiten dugun lana.
Ja, zesan behar izun baino, iragarpen hau zergatik egiten du berak, ikusten duelako hori asteroide bate jo dezakela lurra, edo lurra ez delako etorkizunean bizitzeko tokia egokia izango gizakiak xagutu dituelako bitarteko guztiak, zergatik esaten du hori, Maixa?
Kasu honetan ez dakit zergaitik esan zuen, baina bai esaten dela, ba, adibidez temperatura asko eta asko handitu egingo dela, gogora dezagun ere bai eguzkia gero eta bero handiagoa botako gaituela, eta horregaitik suposatzen dut esan zuela. Ez dakit kasu konkretu honetan, mm-hmm. hori esango zuen elkarrizketa batean, ezen
bai.
bere gain nagusia.
Bai,
berak oso gustoko zuen ere bai ba, politikari buruz hitz egitea, oso aurka agertu zen Brexitaren kontra, adibidez berak sinatu egin zuen gutun bat Oxford eta Cambridgeko beste irakasle haundiekin, bera gogora dezagun, bueno, bera hil egin da, Cambridgeko unibertsitateko parte izan da.
Uh-huh.
Eta bueno, ba, ni Cambridgeen bertan beste bi hiru bider ikusi nuen. Inoiz ez nintzen badakizu, inoiz ez nuen berarekin hitz egin Cambridgeen, bai Oxforden ordea,
bai.
Baina bera joaten zen hitzaldi batzuetara. Ni joan nintzen hitzaldi bat ikustera, justo tipo horrek novela, fizikako novela irabazi zuen, eta bera zegoen hor, hitzaldia ikusten, gure alboan, bi metrotara.
Bai.
Beraz, hilegin da, ba, ondino itzaldietara joaten eta
bueno,
aktibo egon.
Hilda 76 urterekin, gogoratu, 76 urterekin hilden arren, 21 urte zituenerako medikuek esklerosia antzeman ziotela, eta lehendabiziko momentuen esan zioten oso denbora gutxi iraungo zuela, eta desente iraundu, zientziarako zorionez.
Ba, bai, bai, esan zioten urte pare bat, egon gozela bizirik, eta azkenan 42 urte egin ditu gaixotasun honekin. Beraz, bueno, ba, goian begola.
Stephen Hawking.
Bai, joan da, baina beti, bere zientzia beti egongo da hor. Beraz,
gaur goizan entzun dut komunikabide batean, Einsteinen oinordekoa dela. Einsteinen maila berean jarriko zenuke?
Bai, Einsteinek fizikan egindakoa niretzat asko be importanteagoa da. Einsteinek irabazi zuen Nobel sari bat, Stephen Hawkingek ez zuen inoiz irabazi. Nik uste dut Stephen Hawkingen importanteena ere bai izan zela nolabait guztia izan zuela kontra, oso gaixotasun potentea izan zuela bai. Eta landa be ba kriston galderak egin zituen bere buruari eta kapasa izan zen unibertsoari buruzko galdera horiek erantzuteko. Einstein bere garaian oso famatua zen eta Stephen Hawking ere bai oso famatua zen bizirik zegoen bitartean eta bai, zentzu horretan bere oinordekoa izan zen bai.
Bueno, beti bezala plazar handi bat izan da maixarekin hitz egitea eta gaur esan du berak, pixkat egun tristea dela ze berezate erreferentea, leyenda bat esan zion berari gainera. Maixak Stephen Hawking berari esan zion leyenda bazela eta beretzat beraz gaur Maixarentzat egun triste da, baina Maixa eskatzen dizugu tarte bat hartu izana Stephen Hawking handiari buruz hitz egiteko.
Besarkada handi bat guztioi.